Vinnova præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Tror du, at aktiemarkedet kommer til at outperforme boligmarkedet? Så kan vi hjælpe dig med at frigøre midler til det, du tør satse på. Find os på vinnova.dk.
Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til din ugentlige opdatering på de finansielle markeder. Virkelighedens Jack Bauer, a.k.a. Trumperen, han farer verden rundt. Stor triumf i Haag, hvor han fik de europæiske lande til at hæve deres forsvarsbudget til 5% af BNP. Knap så succesfuldt måske i Iran, det kigger vi på. Dagens tema, og i hvert fald hvis du spørger mig, mest spændende historie, det er det her Hims & Hers samarbejde, eller rettere sagt mangel på samle med Novo. Vi kigger ind på primært Hims & Hers. Mads går lige lidt i dybden med, hvad de præcis laver, så vi lige får alle med i den her ekstremt spændende virksomhed. Det er jo en af de her top picks, som I har haft i lang tid, og også med stor succes har ejet igennem årene. Så den prøver vi lige at komme med, fordi at efter den her tur ned, så er det i hvert fald helt sikkert ikke for sent at komme med på Hems-vognen. Så vi prøver lige at kigge en anelse mere nærmere på den.
Ja, så kigger vi også lidt på Novo, og sådan bare lige snakker om det her med, altså fordi der sker også noget med teknologi, gør noget ved farmaindustrien. Så det prøver vi også lige at runde og sådan snakke om, hvad er de lange fremtidsperspektiver i den her industri.
Og så var det her autonomous launch i søndags fra Tesla. Jesper Bæk, han kigger lige forbi og giver en update omkring det. Vi lukker festen med et par lytterspørgsmål, og så er der men sandt også et Micron-regnskab. Dagens samarbejdspartner, det er Finobo, uvildig rådgivning af din bankforretning.
Finobo er uvildig rådgiver. Det vil sige, at du kan stole på, at de er på deres side. De har ikke et produkt, de skal sælge dig, men de skal hjælpe dig med at få den bedste løsning på din private økonomi. Det er full service. De hjælper dig med at samle alle dine oplysninger, hjælper dig med at få overblik over din økonomi, og har så almindelig rådgivning, og kan så også hjælpe dig med at få tilbud hjem fra bankerne, og nogle alternative tilbud, og altså hjælpe med at skrue det bedst muligt sammen. Og det er også en fordel for bankerne, der skal give tilbuddet, fordi at så får de en pakke, som er nem at gå til, hvor tingene er fremstillet på den rigtige måde. Så i bund og grund er det noget, hvor alle er glade, og også en selv, fordi man får ro i maven og ved, at man har det bedste tilbud, som man kan få. Og så kan man altså gå ind på finobo.dk's hjemmeside og lege med de her beregnere på privatøkonomien og få en sådan en indikation på, om der er noget ved den konfiguration, man har lige nu af sin privatøkonomi, der gør, at man med fordel kan kigge på og få lavet tingene om. Og hvis man bare vil ind og have gang i det, så kan man skrive finobo.dk/aktieuniverset, og så er der en sign-up-formular, hvor man så bliver ringet op af Finobo og kommer i gang.
Lad os altid lige starte med at kigge på, hvordan det er gået for ugen på indeksniveau. Positiv uge. 2,7% op, S&P'en, DAO op 2,9%, Nasdaq op 3,2%, DAX i Tyskland oppe 3,4%, C25'eren nede minus 2,14%, det er igen Novo Nordisk, der trækker ned. Vi kigger selvfølgelig, som nævnt på det lidt senere, 10-årige rente, den kører også syd på 4,25% nu. Olien, gigant hop ned fra 75 i sidste uge til $65 i denne her uge. Euro-dollar-krydset, det fortsætter med at stige 1,17 også nu, og bitcoin nogenlunde uændret fra sidste uge i 106.800, og Ethereum også ligger omkring de her 2400, som er sidste uge. Lille smule sværere guld, 3284 skal man betale for en ounce guld. Har der noget sådan specielt sektormæssigt, som er rykket i den her uge?
Ja, altså det er SOX, altså Semiconductor Indexet, som rykker op af 6% oppe i forhold til sidste uge. Det er interessant, fordi SOX er tit det indeks, der leder slagets gang, og Nvidia er også en af de aktier, der leder nu. Det er en af de største aktier derude, og den er ligesom den personificering af hele AI-handlen og så videre. Og Nvidia er i nye all-time highs nu og trækker godt derudad. Så det virker som om, at det har ben at gå på, det her. Jeg har smidt ind i Aktieuniversets Facebook-gruppe en artikel fra Lars Skovgaard fra Danske Bank, som er ude at anbefale energi og teknologi og amerikansk energi, amerikansk teknologi og også atomkraft-aktierne. Min kommentar til det var sådan, at det giver jo sindssygt god mening. Altså, hvis jeg skal sige en 10-årig trend, så er det lige præcis det her. Men hold op, hvor er de her aktier steget meget nu her siden bunden. Og hvis vi skal videre op her, det er virkelig, virkelig, det er virkelig, virkelig spændende.
Nu har vi jo rost os selv for at kalde den her bunden i april måned, for det er vi også nødt til at lige at rykke os selv lidt i nakkeårene, fordi vi har jo siddet her begge to og snakket om de sidste tre uger, vi var relativt negative på det her. Nu skal man jo aldrig sige aldrig, det kan jo selvfølgelig komme som lyn fra en klar himmel, men vi er jo kørt sådan pænt op, specielt i den her uge, som du siger, specielt ledende af Nvidia og SOX, AMD, som vi også kommer tilbage til. Hvordan ser du det nu? Der er lidt mere ro på i Mellemøsten. Det ligner den her, og så skal vi lige tilbage til Rosa selv igen, ligner den her 10% straftold til EU, som du kaldte allerede for halvanden, to måneder siden, at det er det lander med. Der er nyheder om en Kina-aftale også med USA, så man kan sige, at de her skeletter i skabene, som vi ligesom har været lidt bange for, de fleste af dem er jo egentlig kaldt ud. Har du ændret en lille smule holdning nu her?
Jamen jeg vil sige, min holdning...
Nu får du hovedet på blokken. Ja, nu.
Jamen, det lyder så lamt, men min holdning har jo hele tiden været, at jamen, hvis Iran-konflikten bare løser, og hvis de her handelsaftaler bare falder på plads med Kina og Europa og så videre, jamen altså, så skal vi jo selvfølgelig op, fordi at så er den her forhindring for det her tog, som kommer af investeringer i energiinfrastruktur og i teknologi, som bliver temaet de næste 10 år i Vesten, jamen så er det på skinner, og så er det det, vi kigger på. Jeg havde bare ikke lige troet, og jeg ved heller ikke, om jeg tror på det endnu, at de her handelsaftaler med EU bare vil lande. Altså, det, jeg troede, det ville være for svært for EU at komme hen i nærheden af noget, som USA ville acceptere. Og det er jo her den 9. juli, at de her frister udløber. Og jeg synes, man har kunne fornemme, at EU har ikke vil være med til nogle ting og har forberedt sig på modtariffer og sådan noget. Og jeg tror modtariffer her vil være sammenlignet med Irans modangreb på den der base i Katar, hvor man ringer til amerikanerne og siger, nu skal I lige passe på, fordi vi går altså til modangreb nu, så I skal lige sørge for, at vi ikke rammer noget.
Det var altså de andre, de der Katarier, de var altså stadig ude at købe Rolls Royce og Bentley, mens de der missiler, de fløj et eller andet sted ud i ørkenen, og efter der var ikke engang sådan en rattlesnake, eller hvad sådan noget hedder, ude på de der helt tomme airbases, som de øvrigt skød alle missilerne ned fra. Ej, helt fuldstændig jammerligt angreb, som de fik sat ind der, og det er jo selvfølgelig også fint.
Men sidste gang, at man skulle gå til modangreb på amerikanerne, der var det jo det samme, helt samme opskrift. Det var en base i Irak, hvor man ringede først og sagde, nu går vi os til modangreb her, så I skal lige sørge for, at vi ikke rammer nogen. Og så smed man et missil ned der. Så det var jo det, at det samme koncept, så de har jo lagt sig ned. Jamen, og så, hvor var det, vi kom fra? Vi kom fra det her med, at jamen, hvis alt går godt, jamen, så skal vi jo bare opad. Altså, det er det, vi skal. Men lad os lige se, om det lander med EU og lander med Kina. Det er jeg stadigvæk skeptisk overfor. Jeg tror, man skal passe lidt på her til sommer.
Du lyder næsten som en lille politiker her med sådan lidt
den ene side
men jo, men okay, så lad mig være lidt mere konkret. Lad mig gå lidt mere til stålet. Hvis du sad med penge nu og havde cashet ud eller skulle ny aktiemarked skulle ind med nogle penge nu her, vil du så rulle hele måden ind i selvfølgelig noget differentieret, men eller vil du lige sådan tænke, ved du hvad, vi skal lige se hvad der sker hen over sommeren, sådan hånd på gåpladen her.
Ja, jeg kan sige, hvad jeg selv gjorde. Altså, jeg tog selv noget af toppen af, da Pemindi var omkring kurs 115. Der tog jeg noget af toppen af selv, fordi jeg troede, vi skulle ned igen. Og det gør jeg ellers aldrig, men det var jeg ret overbevist om. Jeg synes, risikoen var alt for stor. Og jeg begyndte at køre lidt af det i markedet igen, netop på det her med, at hold op, det virker lidt som om, at tingene lander. Men altså, jeg har virkelig også respekt for den der tese om, at sommeren kan blive træls. Så jeg tror virkelig, at man skal virkelig balancere det, se i sin egen portefølje, og så hele tiden ligesom være ops på, at man har det godt, hvis markedet kører både den ene og den anden vej. Det kører for det meste opad, men en gang imellem, så tager det nogle korrektioner, og man skal hele tiden kunne have det godt med begge dele, og man skal ikke jagte noget, som bare er kørt rigtig meget op, som det er nu.
Nu røg vi ind i den her makrosmarked. Jeg tror egentlig faktisk, vil lige være at nævne, at Lutnik var ude at sige torsdag i går, at Kina og USA, de har underskrevet en trade-aftale omkring det her. Det er ikke blevet bekræftet fra kinesisk side nu, men det er blevet bekræftet fra Donald Trump, som selvfølgelig er ude og skrive det på sine sociale medier. Så det ligner dig en løsning der. Det ligner også, som vi snakker om med den her Israel-krig, ligesom sådan er smidt lidt på standby, men ja, det kan hurtigt eskalere igen, det ved vi. Og ja, det med, at det måske ikke var så gået så godt med også at få bombet de her ting i Iran, det var New York Times ude med en historie blandt andet, at de havde noget intel fra, at både alt det her uran, 400 kilo, som de tror er i besiddelse af Iran, det var allerede kørt væk, og de her reaktorer, de var også kørt væk, så det var egentlig bare sådan, ja, skudt et eller andet ud i et øde sted også. Jeg så faktisk egentlig også, nu kan man jo aldrig vide, hvad der er op og ned, men jeg sad og kiggede lidt på det på Twitter, der var også en iransk reporter, som var ude og så, og der kunne man se den der highway, som løb lige nærheden af en af de her værker, at der var fuld trafik på, og der var noget røg, der kom fra, men det lignede ikke sådan et kæmpe krater, som man tænker, når noget er fuldstændig søndersmadret. Men igen, vi ved absolut ikke, hvad der er op og ned, så det kan vi kun gætte på.
Nej, vi aner ikke, hvad der er op og ned, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det virker som om, at der er nogle af de amerikanske medier, som simpelthen ser det som deres største mål at undergrave den siddende regering mest muligt. Og når det så kommer til, at man er i krig og sådan nogle ting, altså jeg kan ikke forstå, at man kan være så meget imod sit eget lands regering. Det virker simpelthen så voldsomt, at man ender med at lyve over for den amerikanske befolkning, fordi det tror jeg, de gør samtidig. Jeg tror virkelig, at det bliver sådan en meget ensidig præsentation af det. Jeg kan også samtidig få det sådan, når jeg ser TV-avisen herhjemme, at hold da op, mand. Det er ligesom om, at der er kun én holdning, der må komme frem omkring det her, og det er, at den ledelse, der er derovre nu, er dum. Og at alt, hvad de gør, er forkert. Og så kan man godt bare savne det der en gang imellem. Man må ikke bare få at vide rent faktisk, hvad er det lige, der foregår, i stedet for, at det skal handle om det. Og nu er det ikke mit land. Altså, nu står vi udenfor og kigger. Men jeg kan godt forstå, den amerikanske forsvarsminister var ude ligesom at tale med store ord til pressen og sige, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man i den grad prøver at miskreditere også de soldaters indsats og sådan nogle ting. Ja, der bliver jeg vred. Altså, jeg synes, vi trænger til bare at få lov at vide, hvad foregår derude i verden.
Men det tror jeg så ikke, du kommer til at få, fordi det vil altid være brainwashing fra begge sider. Men det, som vi konkret ved jo, det er jo, at allerede Donald Trump i hans første periode som præsident, der sagde han, at Europa skulle tage sig sammen og få hævet deres forsvarsbudgetter. Og det har han jo så fået igennem, og så kan man jo så igen diskutere den her, hans måde at gøre det på, men han opnår altså tingene, og det må man alt andet lige som du siger, det kommer man ikke ud fra. Det er faktum, at den måde, han har gjort tingene på, han har fået noget igennem. Så er der nogle andre ting, han ikke har fået igennem, og hans måde at gøre det på, det kan vi altid diskutere.
Og hans opførsel er sindssygt speciel, og virker frastødende og sådan nogle ting. Alt det der er givet, men også lad os bare lige snakke om, hvad der sker.
Godt, og vi skal videre. Olie, den er som sagt faldet fra 75 til 65. Der var den her ProShares Ultra Short fra Bloomberg, en fond der, en ETF. De har hævet altså rigtig, rigtig mange penge ind. De sidste 9 trading sessioner, der har været i den aktie, altså de seneste 9 dage, har der været et inflow på 121 millioner US dollar, som er rigtig, rigtig meget. Og det er selvfølgelig fordi, at det ligner, som vi har snakket om, at der ikke bliver eskaleret mere i den her Israel og Iran, og det her med, om Iran kunne lukke det her Hormuzstrædet, så folk ikke kunne komme igennem 80% af olietransporten, kommer igennem det her stræde, og det tror jeg vist nok også, at de tror med hver gang, at der er noget krig eller et eller andet, der lukker og kaster miner ud og kræver en eller anden told. Og jeg tror egentlig også, at hvis de har tænkt sig at gøre det, så kunne du godt se USA få tanket bombeflyene op, og så ville det være noget, som ville måske tage et par dage eller 3, og så ville der være fuldstændig åbent igen. Men selvfølgelig så ville det være leverancerne. Så det her med, at olien skulle køre vildt meget op, det var måske en illusion, og det er så også det, vi har set, at olien er handlet ned i lavere niveauer end
Markedet
i sidste uge i hvert fald.
Virkelig taget den med ro, altså i den grad. Altså med til det med Hormuzstrædet hører også, at dem, der er afhængige af Hormuzstrædet, det er Iran og Kina. Altså, fordi at Irans olieeksport, den stopper altså. Det er deres indtægt, og de skal sælge olie til Kina, og det går gennem Hormuzstrædet. Så hvis man lukker det, altså, det hjælper ikke særlig meget. Det er bare at skyde sig selv i foden. Og det er også det, man har set markedet har sagt, har trukket på skuldrene og sagt, det kommer ikke til at ske.
Og Mads, hvad har I handlet til porteføljen i New Deal Invest i den her uge?
Jamen, som vi skal høre om i AI-nyheder, så har vi handlet Irish Energy, IREN er tickeren, og Cipher Mining, CIFR er tickeren. Og så har vi købt Hims & Hers på faldet, og så har vi købt masser af Coinbase og masser af Galaxy Digital også. Jeg tror lige, vi er i starten af et kæmpe bullride for de her blockchain-relaterede virksomheder.
Så tror du selvfølgelig også på, at Bitcoin skal op fra de her sådan tæt på all-time high-niveauer?
Ja, måske. Altså, jeg tror egentlig, at den her case er lidt anderledes. Vi fik et lytterspørgsmål fra Sten, som spørger om det her med, at stablecoins, han siger, skriver, stablecoins lyder fornuftigt og realistisk, plus pludselig et betalingsmiddel og ikke et spekulationsobjekt. Og så spørger han, betyder det, at Bitcoin måske er færdig? Og det er sådan set meget godt ramt, fordi at det Sten, han ligesom sætter fingeren på her, det er, at stablecoins er noget andet og kan noget andet, og det kommer til at tage fart nu her, fordi det bliver reguleret, det vil sige legaliseret. Folk ved, hvordan er reglerne og hvad kan det. Men Bitcoin er egentlig noget andet i den her sammenhæng. Bitcoin er mere store of value, at her har man noget, fordi at der ikke, altså der kommer ikke flere bitcoin, altså der kommer næsten ikke flere bitcoin fremadrettet, så det vil sige, at mængden af bitcoin er slut, så vi får ikke inflationsproblemer i bitcoin. Hvis man har en stablecoin, så den kan man ikke nødvendigvis bruge som store of value. Det svarer til at have en dollars eller have en euro eller hvad den nu repræsenterer. Så det er to forskellige sådan funktionaliteter, man har det. Så man prøver det der med Lightning Network og lægge det på Bitcoin, så man kunne bruge Bitcoin som betalingsmiddel. Men jeg tror egentlig, at det kommer til at skille sig ud nu, som Bitcoin er store value, og det andet er stablecoin. Så jeg er ikke sikker på, at de følger hinanden mere.
Okay. Det var så mit spørgsmål til dig. Det vil jeg stadigvæk sige. Jeg tror, mange af dem, som stadigvæk har en Coinbase-konto, de handler meget i det her krypto, og det er klart, at når der er vedvind på tingene, og tingene går opad, så handler flere. Hvorimod, når tingene tanker, så sælger folk ud, og så gemmer de sig og siger de aldrig igen, for nu har jeg tabt penge. Og det er jo trods alt stadigvæk nummer et platform til kryptohandel, i hvert fald i USA, Coinbase. Så på baggrund af det, så vil jeg da umiddelbart sige, at de stadigvæk er relativt korrelerede.
Ja, altså, ja, måske, men ja, altså til Bitcoin, altså, Bitcoin har været store value, men har været ikke reguleret, sådan, altså, man har ikke rigtig vidst, hvad man har, man har ikke rigtig vidst, sådan med at handle det, og sådan nogle ting. Bitcoin har været accepteret sammen med Ethereum, men nu bliver det altså lovliggjort, nu bliver hele industrien lovliggjort. Det er svært at se, at det ikke bliver bullish for Bitcoin, det er svært at se, at Bitcoin skal ned nu. Altså, hvor at der ligesom kommer meget mere styr på det her økosystem. Det er svært at se, at Bitcoin ikke bare skal op herfra som store value. Det var sådan mit take på det. Men hvis du så tager Coinbase, og så Circle er jo kommet på børsen nu her, som er den her USDC, den ene af de to store stablecoins i USA, den anden er Tether. Og Tether er ikke onshore endnu, altså den virksomhed ligger offshore, og der i de her regler, der er kommet, der er så en regel om, at den skal onshore nu, inden for de næste 2 år og sådan nogle ting. Men Tether er meget større end USDC. Vi havde porteføljemøde i New Deal Investor, og noget af det, som Simon forklarede mig, det var, at USDC, der hvor man kan tjene mange penge, det er jo, at når folk sætter jo en dollar ind for at få sådan en USDC, som man så kan bruge til at betale med og flytte rundt med, den dollar, den bliver så deponeret et eller andet sted, og den bliver så deponeret, den har Circle, og så kan de deponere den et eller andet sted. Det er sådan det, man tænker er forretningsmodellen. Men hvis den bliver deponeret via noget, som Coinbase er infrastruktur på, jamen så tager Coinbase de her float-indtægter, altså renteindtægterne. Og hvis den bliver deponeret et andet sted, så har Coinbase halvdelen af de her float-indtægter. Så det vil sige, at hvis Circle vokser meget, sådan som det er skruet sammen nu, så er det Coinbase, der kommer til at tjene rigtig mange penge. Og Circles market cap er omkring 40 milliarder dollars nu, Coinbase er omkring 90 milliarder dollars nu, Coinbase er en masse andre ting. Så Coinbase bliver alt det her stablecoins en kæmpe bullcase, og det bliver det ikke for Bitcoin. Så jeg tror ikke, at de vil være korreleret med, jeg tror Coinbase er bedre nu, fordi man får opsiden af alt det her andet.
Så kan jeg lige løfte sløret for, hvad jeg har købt, fordi jeg har også handlet.
Ja.
Og jeg har, det er så ikke vildt overraskende, vil jeg så sige, fordi vi havde jo en tekstkorrespondance, som vi stort set næsten har dagligt, hvor vi snakkede om det her fald på Himsen Høve, hvor jeg så har taget en position i den også til omkring kurs 45, tror jeg, at jeg kom ind til. Og det er jo sådan, i øjeblikket trader jeg en lille smule anderledes. Jeg har jo kun min egne og familiens midler, så det bliver igen sådan forhåbentlig relativt kortsigtet. Jeg håber her, at den kan bounce op en 10-15% fra de her 45. Og så tager jeg simpelthen gevinsten på det her. Og igen, når jeg investerer i de her sådan lidt a la New Deal Invest, Bimendi-style, så køber jeg ind for 25% cirka af det, som jeg gerne vil, og så jeg kører det op, så er det fint, så banker jeg en gevinst, kører det ned, så må jeg købe op, og så må jeg gå den tunge vej, som jeg for eksempel gjorde med Nvidia. Den købte jeg jo første gang i 140, og så købte på vej ned, og jeg købte sidste gang i 90 eller et eller andet, og så tjente en fin portion på det. Så det er ligesom den måde, at jeg får min lir styret på, hvad jeg kunne gøre den meget. Og det er jo klart, at jeg gør det jo nogle aktier, som nu, jeg ved jo, at for eksempel med Hemsen Høres, at det er en aktie, som du kender rigtig, rigtig godt. Og hvis ligesom hvis din vurdering er, at jamen, det var måske en overreaktion, at den falder meget samtidig med det her psykologi, som vi har talt om også med, at tingene så lige pludselig, så er der bare ikke nogen bund under tingene, og folk handler irrationelt og vil bare sælge ud og sælge ud, så mange gange, når noget tanker, så tanker det typisk mere, end det burde gøre egentlig. Og så når markedet ligesom vågner op med tømmermænd og begynder at sætte sig ind i tingene igen og komme sig over de her 2 flasker god rødvin, at det er drukket, jamen så finder man ud af, at jamen, det er måske ikke helt lige så slemt, som det er, og så prøver jeg at tage en gevinst for det, og ja, tjene nogle penge på den måned. Så det er ligesom sådan, jeg har handlet Hamilton House, men det er jo selvfølgelig ikke en strategi, som jeg vil sidde og anbefale, fordi det er jo bedre at være langsigtet, det er bedre at købe nogle af de her selskaber og beholde dem, og så måske tage lidt gevinst af, i stedet for at være så aggressiv, som jeg er. Men det er nogle gange, som jeg gør tingene.
Det er i hvert fald det, som man siger, at det er bedst at være langsigtet. En her kunne godt være i tvivl, om det også gælder for teknologiaktier. Mm. Altså, jeg tror, at der er rigtig meget at hente på faldene. Altså, faldene i teknologi, de er så meget overdone, så hvis man kan vende sig til at købe faldene, så tror jeg virkelig, at det er interessant.
Det er jo det med, this time is it different, or this time is different, men vi må jo også, vi er jo kommet ind i en ny æra, altså et eller andet sted udvikler tingene sig også, og vi kan ikke bare sige, jamen det er fordi, der har været sådan de sidste 100 år, på et eller andet tidspunkt sker der måske et skift, og det er jo den måde, som tingene har kørt på, al den tid, vi har kørt det her podcast, det er faret op med 220 i en high-speed elevator, og det er saftsus, som også kørt den anden vej ned igen i en lige så hurtig elevator, og det er jo måske nogle udsving, som vi måske ikke helt har set på samme måde tidligere, men i hvert fald eller i hvert fald inden for sådan en sektor af virksomhed har set det så meget, som vi har været. Så måske er der noget. Så ude for statistik og data de sidste 5 år, så kan vi jo sige, at det har ændret sig. Men det ved jeg ikke. Det er slet ikke klog nok med statistik til, at man så rent faktisk kan sige, det statistik på aktiemarkedet.
Du burde lave et lille regneark og så notere det, fordi nu har du i virkeligheden den anden strategi, at du sidder og kigger på faldene og køber dem. Så det kunne være meget sjovt at følge. Bos Lier portefølje.
Boslier.dk kan man bare klikke ind på.
Så bliver man altså skuffet, når man kommer ind og ser et regneark med nogle ting og koder.
Jeg vil sige, i hvert fald hvis det er mit regneark, fordi det tror jeg, der kun, det er maksimalt kun mig selv, der forstår, hvad fanden det er, der foregår derinde. Nå. Mads, lad os få nogle AI-nyheder.
Ja, TSMC er ude og blokere Huawei og SMIC. Huawei er jo den her kinesiske virksomhed, som har succes med de her nye Ascend datacenter chip og laver de mest avancerede chips nu. SMIC er dem, som er selve chipfabrikken, som svarer til TSMC i Kina, den mest avancerede. Og nu er TSMC ude at skærpe, at hvis man vil samarbejde med de to virksomheder, så skal man altså have nogle specielle tilladelser og sådan nogle ting. Og det er USA, der lægger pres på og siger, at det må vi ikke, det her. Vi skal holde teknologien for os selv. Kina er på den, så modsat ude og fyre op under deres China's Main Chip Fund, den hedder Big Fund 3, som fokuserer på og fokuserer på flaskehalse, hvor man er afhængig af vestens virksomheder. Så man sætter turbo på for at gøre sig uafhængig af ASML KLAC og sådan de her chipudstyrsvirksomheder fra Vesten. Jeg tror, David Sachs er ude og sige, at Kina er måske 2 år bagud med hensyn til, hvad de kan gøre på chipfronten. Så uanset om vi går til højre eller venstre, så er de med om 2 år. Så er Supermicro Computer ude at rejse 2 milliarder dollars i konvertibler. Supermicro Computer er dem her, der samler racksene og leverer sådan ingeniørløsninger af en Nvidia-leverandør. Virkelig en af dem, vi er meget bullish på i New Deal Investment. De havde den her sag om deres regnskabsting, og at der formentlig bliver betalt lidt under bordet, hist og pist, ude på Taiwan. Det tror jeg ikke er sådan noget, som er helt odiøst. Men de har fået så meget styr på det, at markedet har accepteret dem som kørende og investerer bare igen. Og det betyder så også, at nu er de ude at rejse penge, fordi de producerer hardware, og så når de skal rampe deres produktion for at kunne følge med Nvidia selv, jamen, så skal de bare have en masse penge til at lave købe varer hjem og samle varer, så have fabrikker og sådan nogle ting. Så det har været kendt, at de skulle, ud og rejse penge for at opgradere produktionen. Så er der rygter om Pony AI opkøb. Pony AI er også en aktie, vi har i PMI NDI. Det er en kinesisk virksomhed, som er noteret i USA og laver selvkørende teknologi. Og det er Uber, som siges at være interesseret i at købe deres amerikanske del op. Og så skal den ledes af Travis Kalanick, som er den gamle Uber-founder. Der er en meget god serie på Netflix om Travis og Uber-historien. Han er virkelig en ekstrem karakter. Men han driver sådan en dark kitchen opstart nu, hvor det er ikke bare sådan et køkken, man låner ud, men det er simpelthen avanceret med robotter og virkelig altså automatiseret madlavning. Så det er fremtiden for madlavning og måske også for selvkørende teknologi. Ja, så skal vi høre Jesper her og fortælle om Teslas testkørsler også. Så der er virkelig gang i det her selvkørende teknologi. Og det tror jeg også var vores tema fra starten af året, at det her det blev året, hvor at det her det begynder at blive priset ind i virksomhederne. Så er der rygter om Core Scientific, at de bliver opkøbt af CoreWeave, også begge virksomheder, vi har i PMI-NDI. Core Scientific er egentlig en blockchain, Bitcoin-miner, som har specialiseret sig i at producere datacentre, både til AI, men også til Bitcoin-mining. Og det, som gør, at CoreWeave er interesseret, som jeg lige sådan, det er mit umiddelbare take, det er helt frisk fra i går, men det er, at Core Scientific altså også har nogle landområder klar, og sådan noget i pipelinen. Det, som er begynder at blive en mangelvare nu, det er powerland. Det er altså, at man har et jordstykke, hvor der ligesom er, hvor der er aftalt, at der bliver leveret strøm til det. Så det er ikke nok at købe et stykke jord og så bygge et datacenter, fordi man skal altså også lige have det lokale elektricitetsværk til at sige, at vi kan godt levere al den her strøm, der skal leveres, og håndtere det i vores elnet. Sådan et AI-datacenter er voldsomt at have i elnettet, fordi lige pludselig i et millisekund, så arbejder alle GPU'erne på højtryk samtidig, så bruger det sindssygt meget strøm. Og lige pludselig, så står alle GPU'erne og venter og har time-out, og så bruger det ingen strøm. Og både meget og ingen strøm er et stort problem for sådan et elnet. Det ændrer på frekvensen og sådan nogle ting. Så det er virkelig en opgave at håndtere de her datacentre. Og det begynder der at blive mangel på, de her sites for det. Så det er mit take på, hvorfor at de køber CoreWeave. Og det, vi handler på det nu her. Vi køber op i Irish Energy i dag her på markedsåbningen, og så på en miner, der hedder Cypher Mining, som jeg faktisk ikke kender særlig godt, men en af mine forbindelser, der har en hedgefond på Bermuda, han anbefaler den. Så det handler vi også på ryggen af. Netop på den her tese, at det er nogle virksomheder, der har powerland, og det stiger rigtig meget i værdi nu her.
Lad os gå over og kigge på lidt markedsnyheder. Vi starter lige med AMD. Vi har været lidt inden for det.
Ja, den har fået løftet sit kursmål til 175 fra 110 af Amelius Research. Og det er bare en af dem. Altså det er helt tydeligt, at markedets holdning til AMD har vendt. Jeg tror, den var ned at vende i nummer 90, og nu er den oppe i 130. Altså apropos snakken lige før, hold da op. Det er så bare lige en frisk 50% stigning. Den har nappet sådan, bare fordi at markedet ender en lille smule holdning til den. For mig er det ikke en gorilla. Altså det er den lille spiller, selvom det er en kæmpe virksomhed. Så er det en lille spiller, der skal gøre rigtig mange ting godt og har et mindre forskning- og udviklingsbudget end Nvidia og så videre. Så det vil altid være en lille position hos os, og en aktie, jeg synes, man skal være forsigtig med. For det er, jeg mener, det er bedre at købe Nvidia, køb de største selskaber.
Skal vi lige forbi Meta? Meta, de stepper, eller prøver at steppe deres AI-game op. De er ved at komme med et bud efter sine på Perplexity AI. Der var der også, hvem fanden var det ellers, der var også kom ind? Jo, det var Apple, der også meldte sig ind i kampen om at købe dem. Kom der en senere nyhed, så de ved det her. Og så kom det ud i går, at Meta også vil købe den her, en anden AI-virksomhed, som hedder Player AI, en lille en også. Så de er nok kommet den konklusion, de bliver nødt til at steppe lidt op. Det kan være, at Apple også er det, fordi ja, vi har snakket om det nu, at Apple de var først med Siri, men det var godt nok en dårlig udgave af det, vi trods alt har i dag. Og siden har de ikke sådan rigtig kommet med på det her tog. Så det kan være, at de får købt den her Perplexity, og så ligesom startskuddet er ligesom lyt for, at de kan komme med.
Amen, ja, altså hvor er det bare spændende. Og så siger du, at Apple vil købe Perplexity. Det synes jeg er spændende. Perplexity er jo den her AI-platform, som specialiserer sig i at lave søgninger. Altså så bliver det alternativ til Google, og det er jo interessant i sig selv, at Apple, fordi at de har været så, hvad skal man sige, betalt så meget for at have Googles produkter. Så det er sådan ved at gå i opløsning. Det hele er bare op i luften og er op og vende, ikke? Apple har været det her fuldstændig uovertrufne produkt, som vi bare alle sammen vil have i lommen og så videre. Og lige pludselig skal man til at konkurrere om at lave briller, AI-briller, og ham Apples tidligere topdesigner er gået sammen med OpenAI om at lave det næste AI-device. Jeg har hørt rygter om, at det er sådan en halskæde med en medaljon, der hænger der så kan se. Altså, så det er slet ikke sikkert, at vi går rundt med en smartphone med en touchskærm om 5 år, og hvor er Apple så i det, hvis ikke de får lavet den bedste? Og bliver det i virkeligheden devicet, som bliver det der gør, at man har markedsandel fremadrettet, eller bliver det, at man har den bedste AI-model, eller bliver det, at man har det bedste brugerinterface, eller bliver det, at man laver den smarteste solbrille? Altså, det er bare fuldstændig oppe i luften igen, og derfor så er det, altså, derfor så er Big Tech også bare svært at investere i nu.
Jeg synes, det skulle gå med sådan en rød klovnenæs, men bare har kørt det.
Ja.
men faktisk lidt apropos, så var Meta også ude og komme med deres $400 smart glasses i samarbejde med Oakley, som så er mindet på atleter, og det kan så lave alt det her video recording, for eksempel hvis du løber med sådan nogle, ja, med sådan nogle ting. Det virker egentlig okay svært at spille badminton eller tennis eller en catchersport med de her briller på sådan lige umiddelbart, men til nogle sportsgrene, langdistanceløb som jeg lige nævnte, eller cykling eller et eller andet, kan det måske være smart at have de her briller på i forhold til optimering. Så de arbejder i hvert fald også den her vej. Ja, bliver det en bestseller? Det ved jeg ikke helt endnu. Men lad os nu se, hvad de kommer frem med. Og så lige runder vi lige Meta af med, at de amerikanske government-ansatte, de må ikke nu bruge Metas tekstbeskedsplatform, altså det må så betyde WhatsApp og Facebook i arbejdsembed. Det er åbenbart noget med datasikkerhed, et eller andet. Jeg ved ikke, om det er, fordi han ikke har knuppet Trumperen de rigtige steder, Mike Zuckerberg, eller der rent faktisk er noget leakage i det, men det er i hvert fald det, der er kommet ud, som selvfølgelig alt andet lige må være en streg i regningen for Meta.
Ja, det er det her med sikkerhed. Der var den her sag med, at de havde var kommet til at inkludere en journalist i planlægning af et angreb på nogle Houthier. Og så er der vel blevet ryddet op i, hvad er det egentlig for nogle kommunikationsredskaber, vi bruger, når vi er regeringsansatte. Det virker meget, meget fornuftigt.
Jeg vil sige, det er svært at give med sig skylden for, at de laver et smart system, hvor man kan adde folk i deres chat. Men døden skal han oversage. Skal vi lige over forbi Uber? De er begyndt også at tilbyde deres kunder de her førerløse Waymo rides i Atlanta. Det er så deres anden marked, de kommer ind på sammen med Austin, som Tesla også er begyndt på. Så de to samarbejder omkring det. Man har jo hele tiden snakket om, hvad Uber skal gøre, hvem de skal samarbejde med, eller om de skal lave deres eget. Men nu har de så i hvert fald gået med Waymo, men de har ikke sagt, at de kun er gift med dem indtil videre, men i hvert fald startede to forsøg op, og det startede så i tirsdags i, ja, som sagt, Atlanta. Og nu når vi er ved det her autonomous driving, så lad os lige prøve at høre, hvad Jesper har at sige, som fulgte den her event fra Tesla i søndags, hvor de introducerede deres førerløse program i Austin, Texas.
Hej Jesper, velkommen til.
Hej Mads.
Fedt at have dig med, og tak fordi du lige vil gøre os lidt klogere på Teslas lancering her. Ja, du er jo en ven af huset her, og også fuld åbenhed en del af New Deal Invest-holdet. Og så er du min go-to Tesla-ekspert, så det er simpelthen så dejligt. Og, ja, altså en ting vi talte om, det var det her med, at det er ligesom om, at man kan ikke være neutral i forhold til Tesla. Enten så er man Tesla-fan, eller også så er man Tesla-hader. Enten synes man måske er genial, eller også så synes man, han er fuldstændig tosset. Men det, vi skal prøve at gøre her, det er egentlig sådan bare at beskrive, hvad der rent faktisk skete, og være lidt faktuelle. Så vil du ikke prøve at fortælle om lanceringen, sådan, hvad der skete, og...
Jo, selvfølgelig. Så altså i søndags, der lancerede Tesla deres Robotaxi launch i Austin, Texas. Og sådan overordnet, så synes jeg jo, som fan af Tesla, at det gik godt. Men man kan også sige, at lige med, at det gik præcis som planlagt, så var det måske også, fordi det var planlagt med sikkerhed og forsigtighed i højsædet. Så altså, det lykkedes, at man kan sige, åbne op for de første betalte førerløse taxaturer. Men det var godt nok i et meget lille geografisk område, et meget lille udsnit af Austin, Texas, og så med en Tesla-ansat med som ekstra sikkerhedsvagt, kan man sige, i passagersædet. Ikke bag rattet, men med mulighed for at gribe ind. Det vigtigste succeskriterie, det var jo, at betalende kunder kunne bestille og gennemføre en tur uden ulykker, og det klarede Tesla mange gange. Der blev kørt mange ture i løbet af den søndag der, og kører stadigvæk. Og Tesla har tjent deres første penge som et taxaselskab. Der var heller ikke nogen uheld i løbet af første dagen der. Det har der stadig heller ikke været, men der har været en masse små fejl, som er blevet delt vidt og bredt. Man kan sige, det er gået som planlagt godt, men det er også fordi, at de har lanceret i meget begrænset omfang nu.
Hvad er det så de der folk, som siger, det var en fiasko? Hvad er det, hvorfor siger de det? Hvad er det for nogle ting, hvad er det for nogle argumenter, de har for det?
Jamen, man kan sige, altså, der er blevet delt klip af ting, der går galt. Det vil sige for eksempel en vogn, der bliver forvirret, og du ved, stopper sig selv fra at dreje til venstre, og så pludselig laver et ulovligt baneskift. Det kan også være, at den vælger at holde ind til siden for en politibil, der holder stille, så man kan sige, at de værste tilfælde, det er jo det her, hvor at, den sikkerhedsansatte i passagersædet, der har været nødt til at gribe ind. Så det har været for eksempel, der er et klip af en UPS-truck, der bakker ind til siden uden at blinke, og så bliver der altså trykket på stop-knappen. Så man kan sagtens kritisere de fejl, der er, og det bliver der også gjort.
Hvad tænker du om de fejl?
Jamen, altså, jeg tænker, at der er nok har været en grund til, at de har startet lidt forsigtigt. Jeg tror, det der er allervigtigst for Tesla nu, det er jo, at det bliver en PR-succes. Så hvis der sker et eller andet alvorligt meget tidligt i processen, så kan det godt ende med at blive en showstopper.
Jamen, Jesper, er det de her uheld, er det forventeligt, eller var det noget, man ikke forventede?
Så jeg vil sige, det er nok forventeligt, at der sker nogle små ting. Altså så det her med, at bilen kan komme til at bremse lidt for hårdt, eller holde ind til siden, når den ikke skal. Det tænker jeg sådan set var forventet. Men det er også lidt som om, at målstregen er blevet rykket på begge sider af den debat, du talte om før. Så altså, nu siger dem, som er, hvad vil sige, short Tesla, at det ikke længere er godt nok for at operere en robot-taxa-service, hvis man kan køre fra den ene ende af turen til den anden, uden at lave ulykker. Hvor at man kan sige, på den anden side af debatten, dem der er fans, de måske nu har været nødt til at gøre nogle indrømmelser og acceptere, at man har gjort det i meget begrænset omfang.
Okay, nå, vi skal høre lidt om Waymo. Jeg vil bare lige chippe ind her også, jeg tror, at man, altså, når man lancerer sådan noget her, hvis der er en 0,001% risiko for et eller andet, som kan gå galt, så bliver man nødt til at sørge for, at det ikke går galt. Det er alt for stor en risiko, fordi det er alt for stor en forretning, som skal op og køre. Vi ser Zuckerberg hyre folk til $100 millioner, fordi han har en kæmpe stor forretning. Så man kan ikke lade en lille taxatur sænke det her projekt her. Så derfor så kommer der alle de her sikkerhedsforanstaltninger og chauffører på, og det kommer også til at køre, og vi ser det samme fra Aurora, den her truck service i USA, som også er endt med at køre med observatører på her i starten, simpelthen bare for at være helt sikker på, at man ikke løber ind i et eller andet fjol, som gør, at alt det her det bliver forsinket. Men vi har jo Waymo, altså Googles selvkørende teknologi derude, som kører og som er der. Hvad er forskellen? Og måske, hvorfor kan de køre, og Tesla kan ikke køre i det frie nu, og hvor skal det hen?
Altså, det helt unikke ved Teslas tilgang er, at de bruger de samme biler, som kunder allerede kan købe i dag. Helt uden hardware-modifikationer af nogen art. Så det vil sige, teoretisk set, så kan Tesla rulle det her ud i meget, meget stor skala, og meget hurtigere og billigere end konkurrenterne, hvis det altså viser sig at virke. Og vi er jo lidt midt i den store test nu. Men det hænger sammen med, at Elon for cirka 10 år siden tog en lidt sådan skæbnersvanger beslutning om kun at benytte sig af kameraer, altså det man kalder vision only, hvor Waymo og Zoox og mange af de her kinesiske konkurrenter på markedet, de bruger specielt byggede biler med mange flere sensorer, ikke mindst den type radar, man kalder for LiDAR, som er meget, meget dyr. Og problemet med den tilgang, det er jo så, at en Waymo estimeres til at koste cirka 1 million kroner, hvor at en Tesla måske koster cirka en tiendedel af det at producere.
Musk han siger, at Waymo, det står for way too expensive.
Ja, noget af den stil.
Yeah. Ja.
Men altså, Elon kalder det en krykke, det at benytte sig af så mange sensorer, så ved at undgå at støtte sig op af alle de her ekstra avancerede inputs, så har Tesla altså forsøgt at gøre bilerne mere intelligente ved at udnytte den fordel, de har med, at de har samlet så meget data fra alle de Tesla-biler, der har kørt rundt på vejene de sidste 10 år. Og så dertil, så burde man også være mindre afhængig af det, der hedder geofencing eller HD-mapping, hvor man altså på forhold kører ud, og som er et område, man vil køre i. Det gør Tesla ikke. Så for at sætte lidt perspektiv, så er Waymo også lanceret i Austin her i marts, men inden da, der brugte de altså 2 år på at kortlægge det område, de kørte i. Og det har Tesla ikke gjort med den her lancering.
Så der skal man sådan holde øje med nu her fremover. Hvad kommer til sådan at være tegnene på, at det her det bliver en succes? Hvad skal vi forvente? Altså, hvad vil være tegn på, at det her det går, som det skal? Hvad vil du forvente der?
Jeg synes, der er 3 ting, der er vigtigt at holde øje med. Det vigtigste det er nok skaleringshastigheden, så hvor hurtigt udvider Tesla både antallet af biler og så det geografiske område, de opererer på. Og det er faktisk ret vigtigt i forhold til tesen, altså at det går stærkt, fordi det er det, der er meningen, der skal være Teslas fordel. Det har vi set nogle gode tegn på allerede, så i torsdags blev der uddelt flere invitationer ud til at prøve den her Tesla-app. Og så har der også været meldinger om, at man har set nogle af de her førerløse Teslaer køre rundt på motorvejene i Austin, som altså uden for det her område, som måske kan være tegn på, at de allerede er ved at udvide. Den anden ting, man skal holde øje med, det er selvfølgelig sikkerhed. Så alle de her klip, man ser på sit social media feed nu, der skal jo helst ikke være nogen af dem, der er så slemme, at det bliver en showstopper, som jeg snakkede om før. I onsdags for eksempel, der så vi en Waymo-bil køre ind i en anden bil. Det skal helst ikke ske så tidligt i processen for Tesla, og slet ikke mens der er blevet gjort så meget ud af sikkerheden. Så i virkeligheden, der er målet der, at den her sikkerhedspassager, der er med, bliver droppet så hurtigt som muligt. Og der skal siges, Waymo også kørte med en sikkerhedsansat, altså direkte bag rettet faktisk, det første år, de lancerede tilbage i 2018. Så han skal væk på et eller andet tidspunkt, og helst også hurtigere, end det skete hos Waymo. Den tredje ting, man kan holde øje med, det er faktisk den 28. juli, det vil sige den dag, podcasten kommer ud. Der skal der være den første levering af en Tesla, der kører sig selv direkte fra fabrikken, og så hen til den kunde, der har bestilt bilen, altså helt uden at menneske er involveret i processen. Og så hvis den tidsplan, den ligesom holder tæt, og det sker på lørdag, så vil det være helt genialt. Og så et tegn på, at det her det er hurtigt at bevæge sig fra test til noget, der kommer sjældent.
Fantastisk, Jesper. Tusind tak. Altså, i Nyt Invest, vi nørder jo rigtig meget i teknologi og teknologihistorie, også for at, altså, for at lære historien. Hvad kan man lære af de her processer? Og jeg synes virkelig, at en af de ting, man bare ser igen og igen og igen, det er, at de første produkter, der kommer ud, de er slet ikke i nærheden af at være de færdige produkter, og det vil være fuldstændig urealistisk at forvente, at når man starter sådan noget her, at man så bare kan det. Det er jo ligesom at give en toårig eller en femårig manual til en cykel, og så sige, læs lige den her, så regn med, at når vedkommende sætter sig op på cyklen, at så kører det bare. Altså, der skal itereres og læres og så videre her.
Ja, man kan sige, lidt ligesom, lidt ligesom at man kan stille sig kritisk over for, at de har været forsigtige her, så skal man jo også tænke på, at hvis man havde haft en forventning om, at Tesla bare ville tænde på knappen, og så gøre alle Teslaer selvkørende hen over natten, fuldstændig uden at tænke på sikkerheden, så havde det nok også været en lidt urealistisk forventning.
Tusind tak, Jesper. Det var fremragende at få en god faktuel beskrivelse af det. Tak skal du have.
Det er altså.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Det er jo interessant det her, og endelig, nu tror jeg vi har snakket om det 5 år eller et eller andet, at det her autonomous driving skulle komme, nu er det kommet i gang. Har du sådan et take på, hvor du ser Tesla henne efter den her launch? Nu skal vi lige sige, at ja, som Jesper også er inde på, det er få biler, og det er få forsøg og alle de her ting her, men har du sådan en feeling af, om vi er i gang med noget stort?
Ja, altså på lang sigt tror jeg, vi er i gang med noget kæmpestort. Når man hører All In-podcasten, og det er sådan nogle skarpe fyre med fornemmelse på tech, så deres favorit inden for AI og så videre, altså de bliver ved med at nævne Elon og XAI og så videre, han kan et eller andet helt specielt med hans ingeniørskills. Så ja, altså Tesla er en virksomhed, man skal være investeret i på den lange bane. Det vil være fuldstændig tosset andet. Men
du betaler også for den i øjeblikket, bliver det til indskud.
Ja, men det kommer man jo til. Men lige nu er der det her med, at det er landet godt med Kina. Altså, hvis kineserne de skulle gøre et eller andet træls ved USA, så skulle det være at stække Tesla. Fordi at Tesla er på mange måder det, der holder USA inde i kampen omkring rigtig mange ting. Altså, den nye, hvad skal man sige, der vi skal dyste med Kina, det bliver på energiproduktion og energilagring. Og der er Tesla-virksomheden, altså med deres energi- og batteriproduktion og sådan nogle ting, virkelig, virkelig også strategisk vigtig for USA. Så jeg er stadigvæk bekymret for, at Tesla er så afhængig af kineserne, afhængig af rare earth, afhængig af råvarer til batterier og afhængig af at deres fabrik ligger i Kina, også en af fabrikkerne. Så derfor er jeg forsigtig med Tesla lige nu. Jeg vil rigtig gerne se, hvor det her med Kina lander. Men det er også sådan, når vi kommer ud på den anden side af det, så tror jeg bare, man skal rive Tesla ned fra hylderne.
Det skulle jo, ifølge Donald Trump og Lutnik, det skulle være på plads, den her aftale. Nå, men det, altså, ja. det, 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 det er jo sådan set det, de har ude at sige her, og begge to, når du griner, den tror du ikke på endnu.
Nej, jeg tror, jeg synes, det er så sjovt, at vi bruger så meget krudt på at analysere, hvad han siger i Vesten. Altså i Danmark, når man hører medierne, så siger man, så sagde Trump, for hvad tror vi, han mener? Og i virkeligheden, jeg tror, alt det, han siger, det er mere strategisk. Altså, han har nogle mål, han gerne vil opnå, og så siger han det, der skal til. Ikke for at lyve, men for at lægge pres på kineserne, eller for at lægge pres på samarbejdspartnere. Det kan også være, at det er europæerne, han er ved at lægge pres på nu ved at sige, vi er ved at komme i mål med kineserne. Og så kan europæerne sådan tænke, okay, hvad skal vi så gøre? Så jeg tror meget mere, at det er forhandlingsstrategi end noget som helst andet med det, han siger. Så jeg lytter ikke til det, ikke fordi jeg tror, han lyver, men mere fordi, at jeg tror, han siger det, der er nødvendigt for at komme i mål med det, han gerne vil opnå.
Lad os lige prøve at hoppe tur til Kina. Jeg faldt over en meget spændende nyhed. Det var egentlig den kinesiske regering, der var ude at sige, at de vil sådan acceptere de her acquiring af forskellige selskaber fra nogle af de store, altså Alibaba, Tencent, de vil jo også gerne ud og lave M&A med nogle af de her selskaber. Og det er jo ligesom det, de har brugt en lang overrække på, ligesom prøve at holde de her større tech-selskaber nede. Men det virker altså som om, de har skiftet lidt synspunkt i forhold til det, og nu faktisk egentlig støtter det her selskab. De har fundet ud af, at ja, de her tech er vejen frem, og derfor så går de også ud nu og giver deres ubetyngede støtte til det her. Og det synes jeg jo egentlig faktisk sådan investeringsmæssigt er mega interessant, fordi der er jo ingen tvivl om, at Alibaba burde koste mere, end den gør nu. For eksempel det er den af de kinesiske, jeg kender mest, men vi kan også snakke om Pinduoduo, vi kan også snakke om Tencent, vi kan snakke om nogle af de her aktier, som så har så utrolig mange produkter på hylden og kan vildt meget og cater til Sydøstasien, som ikke har store problemer med at gå i seng med Kina og alle de her ting her. Så det er jo egentlig det her geopolitiske, som måske har stået lidt i vejen, og det her, det tænker jeg egentlig sådan lidt early stage, kunne godt være interessant for måske at tage et lidt større Kina-bet igen. Hvad tænker du om de her nyheder? Du griner. Udover det griner.
Ja, men jeg tænker bare, at man skal passe på, fordi at Kina, det er bare politisk. Jeg synes, i vores E2-portefølje, der har vi 60 aktier, sådan cirka, og der har vi to, der er kinesiske, og det er sådan, så Simon, han synes altid, at vi skal have noget mere kinesisk, og jeg siger altid sådan, nej, vi har 4%, det er rigeligt. Og jeg tror også, det er der, det skal ligge i en normal portefølje, fordi der er hele tiden den her politiske risiko. Men jeg tror også, at hvis man køber, når frygten er stor, og så får solgt igen, når det er. Men Kina-aktier skal være billige, fordi at der er den her politiske risiko for en vestlig investor. Men når det så er sagt, så synes jeg, og det snakker jeg med Simon om også, at det er som om, at de kinesiske virksomheder er ved ligesom at finde deres rigtige marked i det her med, at de er i det globale syd. Og det er der, de finder deres marked. Det er der, de sælger deres elbiler. Det er det, de markeder, de satser på. Og så har de jo været meget aktive, altså for eksempel Panama-kanalen, både begge havnene indsejling til Panama-kanalen er ejet af kinesiske selskaber. De ejer havne i Grækenland, de ejer tyske KUKA og sådan nogle ting, så de har været aktive med opkøb, men tech-selskaberne har, som du siger, de har bare været fjender af styret, og nu får de også lov at brede sig ud. Meituan, Dianping er ude omkring i verden og sådan nogle ting, så jeg kan rigtig godt lide det, at de breder sig ud og bruger deres teknologi og levere deres produkter i det globale syd. Det tror jeg kan noget fremadrettet. Men de virksomheder, som satser meget på Vesten, altså det tror jeg ikke rigtig på med kinesiske virksomheder.
Så skal vi lige forbi den her Clarity Act for blockchain-aktiver.
Ja, og jeg endte med at snakke lidt over i det, men vi fik jo den her Genius Act i sidste uge, og nu er de klar med Clarity Act for blockchain-aktiver. Jeg synes måske, det var spændende for lytterne alligevel lige at forstå det. Så det der nu sker, det er, at det bliver klart, hvornår en blockchain-aktiv er en aktie, og hvornår det er en commodity. Og det er det, der har været problemet indtil nu, det er, at der er ingen, der har kunne få at vide, om det var aktier eller commodities. Og så, så dem, der regulerer aktier, det er SEC, US Securities and Exchange Commission. Dem, der regulerer commodities, det er Commodities Futures Trading Commission, CFTC. Og så har de her blockchain-virksomheder, så har de prøvet at sige, at vi tror nok, at vi er en aktie. Og så er SEC kommet og har hamret dem i hovedet og sagsøgt dem osv. i ikke en aktie. Så har de prøvet at sige, at så må vi jo være en commodity. Og hvis de så prøver at opføre sig som commodity, altså når de bliver handlet og ejet, så kommer CFTC og hamrer dem i hovedet og siger, I er ikke en commodity, det må I ikke, og sådan noget, og så får de bøder. Så der har været det her regulation by enforcement, som David Sachs kalder det, altså hvor man bare har været fjendtlig over for det. Altså det har været et fjendtligt miljø i USA for blockchain-aktiver. De har ikke kunne få at vide, hvornår de var okay. Nu kommer der med Clarity Act her, så kommer der Clarity. Altså nu bliver det defineret, hvornår man er hvad. Og så bliver det nemmere for de her virksomheder. Og det er altså, det, man skal forstå nu. Det er derfor, at jeg er så bullish på Coinbase og hele det her økosystem. Det er, at det er det, de kommer fra. Altså de kommer fra, at de bare forventede, at myndighederne sagsøgte dem, og at de kunne ikke få at vide, hvornår de var okay, til at nu har de en regering, som har én mand ansat til at give dem bedst mulige muligheder for at udvikle deres virksomhed, David Sachs. Altså det er virkelig en voldsom vending.
Så lukker vi lige nyhedsrundturen med dLocal.
Ja, dLocal får betalingslicens i Forenede Arabiske Emirater, Filippinerne og Tyrkiet. Bare sådan, okay, der er godt gang i den med dLocal, og de breder sig ud. Det er helt klart, dLocals forretning er under pres fra konkurrenter. Adyen og især Stripe prøver også at komme ind på de her markeder og er med til at presse priserne ned. Men så åbner man nye markeder op, og der man skaber værdi, det er ligesom, at man kan håndtere betalinger i de her sådan stater, hvor det er svært at håndtere for virksomheder, der gerne vil sælge varer der.
Mads, vi skal i gang med ugens tema. Vi skal snakke om Hims & Hers. Vi skal tale en lille smule om Novo. Inden vi gør det, så skal vi altså lige have alle med. Så du får lige 60 sekunder her til lige at forklare, hvad det præcis er, som Hims & Hers er.
Jamen, Hims & Hers er en digital platform, hvor man kan via telefonen gå til læge på video. Og så køber man et abonnement, hvor man har adgang til det. Og så ofte så er selve behandlingen også med i prisen, sådan man betaler for medicinen også. Jeg har ikke på den måde lavet grundig research på deres forskellige tiers og hvordan man kan være kunde og sådan nogle ting. Men konceptet er, at man har en videolæge. Og så er konceptet også, at Hims & Hers er en meget billigere tilgang til at have en læge. Så det vil sige, at der er rigtig mange amerikanere, der ikke tidligere har haft råd til at få behandlet deres hudsygdomme, deres hvad det nu kan være, og nu har mulighed for det, fordi Hims & Hers er en billig løsning. Så har Hims & Hers også købt egen sådan apotek og også egen produktionsfaciliteter. Så det vil sige, at man vertikalt integrerer hele sundhedssystemet, kan man sige, i en digitalt optimeret løsning. Og det, der sådan er bullcasen i det, det er, at man samler rigtig meget data, fordi at det foregår via en computer, jamen så kan man samle data fra samtalen, og det vil sige, at man kan rent faktisk lave ny forskning, etablere en ny forståelse af, når patienten siger sådan her, eller beskriver det her symptom, eller beskriver den her bivirkning, eller sådan noget, så plejer det på den her type patient at virke godt at gøre sådan her. Så man får virkelig mulighed for at bringe AI i spil for at lave skræddersyet behandling og næste generations behandling. Og så man lige startet i Europa også har købt en virksomhed, der hedder Sava, Jeg var med i, der er sådan en Hims & Hers podcast her, der var jeg med i sidste uge eller forrige uge og tale om den her europæiske ekspansion og hvor man ser Hims. Og jeg tror, at Hims bare er starten på noget, man skal se som en digitalisering af sundhedsvæsenet generelt. Nogen ser det som, at man har en læge, nogen ser det som, at man har et apotek, altså at man sælger varer. Men jeg tror i virkeligheden, at hvis man bare ser det som en digitalisering af det hele, jamen så kan det være apoteker, det kan være læger, det kan være kostråd, det kan være alt muligt forskelligt, som man kan få tilgang til, samlet omkring det her datasæt omkring patienter og alle mulige andre sammenlignelige patienter.
Og nu kommer vi tilbage til den her aftale mellem Novo Nordisk og Hims & Hers, som ligesom er faldet fra hinanden, men de sælger jo faktisk allerede Novos produkter. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan det er muligt, at de kan det, når vi nu har hørt om den her aftale, som ikke er blevet til noget?
Jo, men altså, de kan jo være alt muligt, men altså, når de har en patient med overvægt, så har de jo mulighed, det er en læge, der sidder i den anden ende og taler med patienten, og så har de jo mulighed for at tilbyde patienten Novo Nordisk produkter, eller Lillis produkter, eller deres egne produkter. Selvfølgelig til forskellige priser og sådan nogle ting. Så på den måde, så er de bare, de kan bare være en læge, og de kan også bare være et apotek, og de kan, ja, de kan også bare være en medicinproducent principielt, altså, så de kan være det hele. Men i den her sammenhæng, der sælger de altså også Novos Wegovy produkter, men også deres eget compounded semaglutid.
Og så den der nyhed omkring deres, ja, nu ikke længere eksisterende samarbejde. Prøv lige at forklare Hims & Hers problematikken kontra, ja, Novo.
Ja, jeg vil godt lige starte med at sige, at min sympati her, den er 100% på Novo Nordisk. Altså, fordi det, der sker lige nu, det er, at Novo har opfundet et mega godt produkt, som virkelig, virkelig kan hjælpe rigtig mange mennesker med sukkersyge, med hjerteproblemer, med fedmeproblemer og sådan nogle ting. Og nu er Hims & Hers i gang med at fratage dem muligheden for at tjene det, de potentielt kunne have tjent på produktet. Og så er der en masse snak om, hvad må man tjene og alt sådan noget. Og alt det der, det er jo mere følelser og synsninger og sådan nogle ting. Altså, men Novo har regnet med, at de kunne tjene penge på det her produkt. Så det er træls, og det er skidt også for forskningen, hvis det er sådan, at en medicinal virksomhed ikke kan regne med at tjene på det, de udvikler. Men det der sker her, det er, at Hims & Hers selv kan producere og levere semaglutid til patienterne. De har noget, der hedder det compounded medicin, hedder det. Compounding står for at mixe. Så det svarer i virkeligheden til apotekeren i gamle dage. Det kunne være, at han tog en panodil og tænkte, det skal blandes sammen med noget kodimagnyl, og så knuste han det og sådan noget, og så blandede han det sammen og sådan noget. Det må en apoteker gerne gøre med anerkendte lægemidler. Han må gerne compounde, mixe medicinen. Og så er der to situationer under amerikansk lov, hvor at Hims & Hers må lave deres egen semaglutid til patienterne. Den ene situation, det er det, der hedder 503A. Det er, hvis der er mangel på medicin, hvis Novo og Eli Lilly ikke kan levere medicinen, så må man gerne producere på en amerikansk godkendt enhed. Og det, som Hims & Hers har adgang til, det er altså en produktion, som FDA har godkendt. Altså, så det er i orden, og det må bruges, når der er mangel. Den anden undtagelse, det er, hvis patienten har brug for apotekerens håndværk, altså den her 503B, hvor at så er det fordi, at der er brug for, at man laver et eller andet specielt, en individualiseret dosis eller formulering eller sådan et eller andet. Principielt kan det være, hvis patienten er allergisk over for et eller andet, eller sådan noget, men det kan også være, hvis patienten har bivirkninger. Det, som Hims & Hers så gør i det her, det er, at de laver nogle doser, som ikke, som Novo Nordisk ikke tilbyder patienterne. Og så må de gerne give dem til patienterne, hvis det er dokumenteret klinisk, at patienterne har behov for den dosis. Og alle dem, der får Wegovy, de har bivirkninger i form af kvalme og sådan nogle andre ting. Og hvis man så spørger patienten, nu før der fik du det her, som du gav en eller anden høj pris for. Nu prøver vi lige at give dig det her, som er en lidt lavere dosis, som koster en tredjedel. Og så spørger patienten, kan du mærke, blev kvalmen bedre? Og så kan patienterne godt vælge at sige, nej, kvalmen var det samme. Okay, så får du det dyrere. Men patienterne, de fleste patienter vil forstå, at hvis det er sådan, de siger, nej, min kvalme blev bedre på den individualiserede dosis, jamen, så er det jo klinisk dokumenteret, at det er bedre. Og der har aldrig nogensinde været sådan medicinsk tradition for, at når patienterne siger, de har bivirkninger, eller så siger man, det tror vi ikke på. Altså, så det bliver virkelig, virkelig svært, altså, og mane den til jorden.
Og vi skal måske lige indskyde her, det hænger jo sammen med det her FDA, som udstikker reglerne sammen med den amerikanske regering, men det er jo ligesom sådan en underafdeling af det, som ligesom siger, jamen det her, det må man gøre, fordi den her act. Så Novo Nordisk, de kan selvfølgelig prøve, hvilket de også gør, at komme med diverse søgsmål og alle de her ting, men det er sådan lidt, ja, du better ligesom mod casinoet på en eller anden måde, i hvert fald sådan som tingene er indtil videre, så det er en uphill battle for Novo Nordisk i den grad.
Ja, og altså det med søgsmål, så er det sådan, at dem, der kan lægge sag an mod Hims & Hers for at compounde under de her, compounde forkert, uretmæssigt under de her 503 AB-undtagelser, det er kun FDA og Department of Justice i USA. Så hvis Novo kommer og siger, vi vil gerne lægge sag an, fordi at de overtræder 503B, så bliver de afvist i retten. Det er ikke op til en privat enhed at gøre, det er kun op til regeringen at gøre. Og hvis reglerne skal være anderledes, jamen så skal de ændres i senatet. Jeg skrev på Twitter sådan konklusionsmæssigt, overtrædelser af 503B kan, som jeg forstår det, kun indbringes for retten af FDA eller Department of Justice. Og selv hvis de gør det, skal FDA løfte bevisbyrden. Det bliver ekstremt upopulært blandt vælgere, hvis man gør det. Og Novo og Eli Lilly bliver i den her sag Big Pharma mod en Robin Hood-agtig virksomhed, som kan hjælpe fattige, sagesløse, overvægtige amerikanere. Og det tror jeg er sagen i nødskald. Det er simpelthen så svært at vinde den her sag her. Og det, som er anderledes med det amerikanske retssystem, det er, at det er meget reguleret ved domstolene. Man har loven, og så tester man det ved domstolene, om der er gjort noget forkert. Herhjemme i Danmark, der har vi en lægemiddelstyrelse og sådan nogle ting, som vil gå ind og sige, nej, sådan her må I ikke. Der er det meget mere styrelserne, som hvad skal man sige, som tolker loven, og som siger, hvad man må og hvad man ikke må, og så kan man ændre det. Så hvis i Danmark, hvis Big Pharma kendt, altså der er det lidt nemmere at bruge hvad de hedder, dem der sådan forsøger at påvirke regeringer, altså dem, spindoktor, eller sådan, det er nemmere, på en eller anden måde er det nemmere her, der skal man simpelthen i retten, og så skal man også få ret. Og det er mit indtryk, at det bliver svært. Der er en fyr, der hedder Nate Endicott, som er god at følge på Twitter. Han skriver sådan, hey, Hims Bulls, hvad med, at vi bare lader Andrew Dudum og hans hold finde ud af det her? Hele Twitter er lige pludselig blevet en patent- og FDA-advokater og eksperter på det her. Og det er svært, men sådan, bare sådan det generelle indtryk, jeg tror, at det bliver en svær ting for Novo at komme igennem med.
Og hvis du så kigger lidt med tech-brillerne på, med den her på sådan værdikæden, hvordan ser du så det?
Jamen altså, hvis du ser sådan fra gamle dage, så har Big Pharma jo lavet de her store dobbeltblinde undersøgelser og fundet ud af medicin, som virker, og så har de haft patent i nogle år og tjent gode penge på det. Og sådan som jeg ser den værdikæde, så har værdien, der blev skabt, ligget hos medicinalindustrien. Så har de været afhængige af at distributionen, og det har faktisk været under pres i mange år. Da jeg var ung læge, så var man ude at rejse med medicinalindustrien og fik kuglepenne og alt muligt. Og det gjorde medicinalindustrien, fordi det var vigtigt for dem, at når det var sådan, de havde opfundet et godt præparat, så skulle lægerne jo have det at vide med det samme. Så man havde brug for at få undervist lægerne i, at have et præparat, som er bedre. Og det, som man så altid slår tvivl om, det er, betyder det så, at lægerne bare udskriver det for at komme på rejser, eller vælger lægerne uvildigt i det. Så derfor er der blevet sat en masse restriktioner op omkring Big Pharma, omkring hvordan de må tilgå lægerne. Og det er faktisk lidt et problem, fordi den der undervisning i, hvad der er nye gode produkter, den bliver lidt mindre tilgængelig. Og det er et problem for Big Pharma, fordi de kan ikke få kom ud med the good news om, at de har et nyt godt præparat. Men nu kommer distributionen endnu mere under pres af sådan en virksomhed som Hims & Hers her. Og den her dataindsamling her kan godt komme til at gøre, at værdien i virkeligheden måske mere ligger ved virksomheden, der samler data. Fordi hvis man så har alt muligt data omkring, hvad er det rigtige medicin, jamen så er det der, værdien er. Og der forskellen bliver for patienten. Og i fremtiden, så bliver det måske sådan, at man kan stille en DNA-diagnose, og så er det ret nemt at designe et molekyle, så måske kan Hims & Hers om 10 år tage en patient og så sige til en eller anden apotek eller den fremstillingsvirksomhed, vi har brug for et molekyle, der ser sådan her ud. Det har den her patient brug for. Og så er der faktisk ikke den store værdi hos Big Pharma mere, så ligger værdien hos en digital platform, som har alt data, og så undersøger DNA.
Jeg sidder simpelthen og tænker så meget, nu jeg befinder mig også lige i en Airbnb-lejlighed, vi har lejet, men jeg sidder simpelthen og tænker så meget på, at det her det er det samme, som Airbnb gør. Altså, de har ikke alle problemerne med at tjekke ind, og når vi ringer og siger, jamen, der skal mere varmt vand, eller vi mangler to håndklæder, eller et eller andet, det kunne vi så ikke finde på, men jeg tror, I er med derude. De har ikke problemerne med det. Det er ikke deres ejendom. Det er ikke alle de her ting. De formidler det bare. Og det er jo det samme også her. Jamen, Novo, de skovler penge ind, og den her margin, de har, når de sælger noget, den er jo også helt exceptionelt høj. Altså, det koster jo vitterlig nærmest ingen penge og putte sådan noget det medicin der, vi er gode i en sprøjte, altså sprøjten koster lidt, men selve præparatet koster jo ikke noget at lave, de kan jo lave det i spandvis, så på den måde er marginen jo ekstremt høj for dem, men lige pludselig så kan det måske være, at de er op mod nogle af de her platforme, som har kunderne, som vi har set for Uber, som vi har set for Airbnb og alt muligt, og så kan det måske være den måde, at tingene bliver distribueret, og det er vel også det, som USA på et eller andet sted i en eller anden grad har sådan stemplet, at det må man gerne gøre på den måde nu.
Ja, de lukker i hvert fald. Jeg tror, de kommer til at lukke øjnene for det, fordi det er en træls politisk kartoffel. Men det er rigtigt. Altså, det er i virkeligheden det her digitale, der kommer ind over, at værdien ligger lige pludselig et andet sted. Værdien på hos Airbnb, det er, at du kan finde den lejlighed, der lige dækker det behov, som du har. Så det er ikke så meget, det er ikke nødvendigvis lejligheden, der er den unikke værdi mere, men det er at finde frem til det. Man kan også sammenligne med Netflix og med filmindustrien. I gamle dage, værdien lå i at lave en mega god film. Og så har vi været igennem en periode, hvor værdien lå i at finde den rigtige film. Det gjorde ikke noget, at filmen var en lille smule ikke så god, men hvis det var den rigtige film til det humør, man lige var i og sådan noget, det kunne man finde via Netflix. Og det kan man også sammenligne der. Og filmindustrien kommer under pres nu på grund af AI, at bare man kender forbrugeren, så kan man næsten lave den film, forbrugeren har brug for. Altså om 10 år, så siger man, jeg vil gerne være glad nu, eller jeg vil gerne være depressiv nu, og så kan Netflix vise dig lige præcis den film, du gerne vil se, og den er kun lavet til dig-agtigt. Og det er det samme med medicin, og det er sådan lidt en transitionsfase. Så når man så snakker Novo nu, så ser jeg det lidt, det her som en legacy-industri, en gammel industri, der har kørt godt i mange, mange år, og nu kommer der sådan nogle nye teknologier ind, designermolekyler, DNA-diagnostik, individualiseret medicin og sådan nogle ting. Så det er en ny verden, og ligesom vi snakker med Big Tech, er det lige pludselig alt op i luften. Altså, så kan man også godt, så skal man som investor i pharma også forstå, hvad teknologi kommer til at betyde. Fordi når vi har en PE på Novo på 25, så regner vi jo med 25 års indtjening. Og så er man altså i en tid, hvor verden ser helt anderledes ud teknologisk set.
Jeg fortæller lige min kone herover middagsmaden om lidt, og Mads har sagt, om 10 år, så er der ikke brug for hendes skuespil mere, for så er det bare AI. Jeg er ikke sikker på, at du så kommer blive inviteret til julefrokosten i år, hvis det er det, ellers må hun ud af et andet arbejde. Jo. Sådan er det.
Men det er vel noget, man snakker om inden for filmindustrien, det er, hvordan bevarer man værdien af sit ansigt og af sin stemme og sådan noget, fordi hun er jo en kendt stemme og et kendt ansigt, og det har værdi, men hvis alle folk bare kan altså, generere det ud fra AI og sådan et eller andet, så på en eller anden måde, så skal hun, altså værdikæden ændrer sig bare.
Vi snakker jo om det der med Bollywood i forhold til det, og jeg tror i øjeblikket, filmindustrien, de har nok af at kæmpe med Netflix og Amazon Prime og alle de her, som er blevet mastodonter og bestemt styrende inden for den her branche, så jeg er ikke sikker på, at de lige er nået til, hvordan det er i. Det er nok næste hurdle, de må, men jeg kan jo selvfølgelig godt se det på dig, når det bliver godt nok til, at man kan gøre det her, så er der nok nogle copyrights og så videre, som de måske kan tjene penge på og så videre ved, at du kan ikke bare lige sige, jeg vil gerne have en komedie med Nicolas Cage, og så få lov at bruge hans ansigt i den, uden at han formentlig får en eller anden cut for det. Men ja, det er en interessant tanke, og det er da helt sikkert noget, som på et eller andet tidspunkt bliver relevant. Men vi skal lige gøre den her historie færdig her. Så danskernes yndlingsaktie, det er jo Novo. Det er jo den aktie, som der bliver skrevet om i medierne hver eneste dag. Også selv, når det bare suser der nedad, som den gør i øjeblikket, så er det alle andre, der er dumme. Hvad tænker du sådan, hvis man vil ud og placere Novo, eller måske skal til at købe op i Novo i sin fond, fordi man netop måske er kommet ind på et højere udgangspunkt, end den er nu?
Jamen, jeg tænker, at Novo minder rigtig meget om det, som vi to taler om hver dag. Altså, det er en virksomhed, hvor fremtiden er svær at forudsige for den her virksomhed. Fordi det kan være, at platforme som Hims & Hers om 5 år har knust Big Pharma. Og det kan også godt være, at Novos forspring, som er det her med, at Novo har nogle mennesker, der på en eller anden måde har kunne sige, det her molekyle, det er nok rigtigt. Men de kan ikke se det, og sådan nogle ting. Men nu kommer der via Cadence og Synopsis og så videre, der kommer der designer molekyler, og vi ved, hvordan molekylerne folder, og sådan nogle ting. Altså, så det bliver meget nemmere i fremtiden at finde nye molekyler, der virker. Vi har i vores portefølje i PMI&E, vi har flere af de her virksomheder, som simulerer fysiske forhold, simulerer molekylær foldning og sådan nogle ting. Altså så måske er den her konkurrencemæssige fordel ikke så god, som man regnede med. Men det kan også være, at den er det. Det kan også være, at Novo, det Novo har i deres organisation, det er nok til at tage dem videre ind i den næste, sådan at Novo bliver kongen af designermolekyler til fedmebehandling og sukkersygebehandling osv., men der er altså nogle andre, der løber efter det, og der er helt sikkert nogle indere, der også er i gang med at prøve at æde af den der kage der, så det er usikkert.
Ja, og specielt også kineser, tror jeg faktisk, de er ret langt, så vidt jeg ved, ret langt fremme på de her ting her. Det bliver nok svært med de her licenser til at gøre det. Det, som jeg sidder og tænker på, når du siger det her igen, og det er selvfølgelig en lidt abstrakt måde at gøre det med alt andet lige medicin, som man ikke nok bare skal tage sådan en kæmpe dosis af hver dag. Men jeg sidder også og tænker på det her websal. Det kan også være, at det lige pludselig bliver sådan i nogle lande, at det bliver tilladt for Novo selv at have en side, hvor de kan sælge deres vægttabspiller ud, og så sælge det dengang, så de ikke skal ud og bruge penge på distributionsnetværk og alle de her ting, men du bare hopper ind, og så bestiller du din ordre direkte fra Novo Nordisk til den her, når det nu har de jo kommet ud med det ansøgning til den her pilleform, som alt andet lige er noget nemmere at indtage, end at skulle hakke en kanyl i ballen, eller i brystvorten, eller hvor fanden man hakker den ind, så tænker jeg jo, at det er jo vel en eller anden sted, måske også en mulighed.
Ja, og det er præcis, det er muligheder, og det er mulige scenarier i fremtiden, og det tror jeg bare, at det lidt bliver overset, fordi vi er vant til, at man sparer investerer i Novo, så kører det. Altså, de har haft stigende indkomst i 20 år osv., men det er jo ikke ens betydende med, at det fortsætter. Altså, Intel er helt samme historie. Hold da op, det har bare kørt, som i olie, indtil det kører, lige pludselig begyndte at køre af helvede til. Og det er svært at forudsige de der ting der. Og så er vi tilbage ved det der med buy and hold-strategien. Altså, ja, altså, så længe det går, så er det godt, og når det holder op med at gå, så er det skidt. Det er mit input til det, at jeg vil kun have en lille position nu i min portefølje, fordi jeg ser den som en virksomhed med en uforudsigelig fremtid, og det kalder på små positioner.
Nu er vi måske heller ikke dem, der ved allermest om Novo, så det der er i hvert fald ikke mig.
Men, Nej, det
er heller ikke måske det helt rigtige, lige sådan ud fra vores vurdering og videre, man skal investere i Novo eller ej. Men problemstillingerne...
Mathias, så peg på dem herhjemme, som kan fortælle mig, hvordan Novos næste kliniske forsøg bliver i forhold til Eli Lillys og i forhold til de der kinesere, du taler om. Og hvis de kan det, så peg på dem, der kan sige, hvordan næste generation af produkter bliver i forhold til indernes, kinesernes og Eli Lillys osv. Så tror jeg ikke, der er særlig mange, du kan pege på herhjemme. Så tror jeg ikke, de ved ret meget mere, end vi gør. Det er svært at forudsige.
Det er helt sikkert. Jeg kan ikke pege på nogen i Danmark, men det er en længere debat om, hvad der bliver formidlet, og det, der er populært i mainstream-medierne, og det, som folk lytter til, om de folk, der sidder og kommenterer på det, rent faktisk ved helt vildt meget om det. Det er jo så, men lad os prøve at parkere den og tage den en anden dag. Men nej, jeg kan ikke nævne nogen, som jeg vil sige, hvis de går med den, så skal man hoppe på toget, i hvert fald ikke lige, hvad angår de her folkeaktier. Vi har lidt spørgsmål fra Jan omkring noget inden for forsvars våbenindustrien og AI. Den hedder Lidos aktie. Hvad siger du til den?
Jamen, der var en, der spurgte om den her LEIDOS, hvordan det så er, som er en forsvars- og AI-aktie, og det lyder spændende, når man kigger på det, og den handler til en PE på 14. Og så må man godt tænke, det lyder fedt, men det, der så også er i det, det er, at den vækster ikke. Og så kan man spørge sig selv om, altså det der AI, de laver der, det lyder ikke som om, at det sådan er cutting edge og best of breed. Så markedet handler den til en PE på 14, så markedet ser den ikke som en best of breed teknologiaktie, som står over for stor vækst. Ja, og når omsætningen så heller ikke vækster, altså så vil jeg holde mig væk, fordi det lyder mere som en value-virksomhed, som hvis den er inden for et segment, hvor at teknologien kommer bullerne nu, så tror jeg, man skal passe på. Så spurgte Peter Hårgaard Sørensen også, om der er nogen, der har indsigt i, hvilke USA-firmaer, der leverer cybersecurity målrettet mod våbenindustrien. Det var en i vores forum, han spurgte om det. Og jeg synes, det er sådan et tema, det her med, at cybersecurity bliver vigtigt osv. Jeg er ikke sikker på, at det er de børsnoterede aktier, som man her taler om. De skal selvfølgelig være der, og der bliver mere og mere af det. Men når man sådan snakker våben, så er det egentlig, at våbenindustrien bliver faktisk bygget op omkring software-skeletter nu. Altså det er sindssygt vigtigt, at man ikke bliver hacket, og at missilerne ikke begynder, og dronerne ikke begynder at skyde på en selv, eller at man kan kommunikere med dronerne. Så sådan en virksomhed som Anduril, den er bygget op omkring et software-infrastruktur, som ikke kan hackes. Og det er det, man kalder det shift to the left. Så når man skal sikre noget cybersecurity-mæssigt, så har man shift to the right og shift to the left. Shift to the left, det er, at man sikrer strukturen i det, man bygger til at starte med. Hvis man sammenligner med et hus, så bygger man et fort i stedet for, og et eller andet, som er sikkert. Hvis det er sådan, at man har shift to the right, så er det, at man sikrer det, der er bygget. Og så er det mere, at man sætter alarmsystemer op og sådan nogle ting. Så shift to the left, shift to the right. Og det, der sker lige nu, det er, at forsvarsindustrien, den har shift to the left. Man bygger sikre systemer, som ikke kan angribes og sådan noget. Så det er ikke Sentinel One og Palo Alto og sådan noget, man skal kigge på, når man snakker cybersecurity inden for forsvarssystemer. Det er mere den her næste generation af virksomheder, som kommer. Anduril, ja, jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Men de er ikke på børsen endnu.
Cool. Mads, lad os lige få et hurtigt view på Micron-regnskabet.
Ja, jeg har ikke nået så meget, men det var et godt regnskab. Det var et beat and raise, altså de slog forventningerne og hævede forventningerne fremadrettet. Memory er, der bliver brug for sindssygt meget memory, og det er en branche, hvor at vi har SK Hynix, som er den største i verden, så har Samsung været den næststørste, og så har Micron været nummer tre i Vesten. Og så er Kina rigtig meget på vej. Memory er ikke sådan noget, hvor at memory, det handler om at producere billigt, og der er kineserne bare bedst. Så kineserne er svære at hamle op med. Så jeg kan faktisk godt lide de her industrier lige nu, fordi at jeg tror, at vi får de her handelsbarrierer, der sikrer. SK Hynix er steget rigtig, rigtig meget. Det er den ledende. Samsung er faldet ud af sengen teknologisk og har ikke kunne følge med, har ikke kunne blive kvalificeret til at levere til Nvidia. Så de er sådan et lidt træls sted. Og så Micron leverer varen. Men det var ligesom om, at selvom at det var højere end forventningerne, så var det priset ind, og så stiger aktien ikke. Men jeg tror Micron er fin. SK Hynix, hvis man kan handle den, det gør man i Tyskland, der har den en sidenotering, som er OK likvid. Eller så kan man blive eksponeret for memory via Lam Research, eller Rambus er der en lille virksomhed, der hedder RMBS, som er sådan en IP-virksomhed inden for memory.
Det blev ordene for i dag. Vi kan lige hurtigt kaste et blik på fredagens marked. Ja, Nasdaq ligger op med 0,5%, også 0,5% på S&P'en, og Dow fører en lille smule andet med 0,7%. Det er Nike, der trækker den op. Næsten 14%, 15% er oppe for Nike. Hems & Hers op 11-12%.
Så du kan godt sælge nu?
Så ja, jeg skal i gang med at sælge, snart vi har lagt på. Så det er skønt. God fredag. Tusind tak til Finobo, der var dagens samarbejdspartner. Så er der kun tilbage at ønske god weekend til lytterne. God weekend til dig, Mads.
I lige måde, Mathias.